Getirer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022 ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mewjuda. Saglyk işgärlerinden dilhat alynýar. Omikron hadiselerinin artmağının arasında Levap karantina yapıldı. Türkmenistanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda türü ve beylek tədərifler. Odalı son kavarlar dinle. Olurlen sizimin yoksun anına kurban tanşe diyarını. Birleşen Statlar Ferhet yakasında toplanan Rus koşunlarının günlü gordak konşuyunun üstüne çözmeğun başlanıcı olmağı aradaki aladalar arasında Moskva'nın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek aradaki talabını ret etti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözlerülen aydılanına Çınlıkay diplomatik yodani teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovupsuzluk talablarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken olsa Moskva'nın aladalarına prinsipiyal ve pragmatik bahı vermek gülen bir hatarda NATO'nın öz açık kapılar siyasetini devam ettirecektiğini ve muna ığrarlılığını kaytaladı. Devlet departamentinin malumatına göre Blinken 26. yanvar günü giyişlik Hıtay'ın daşarı işler ministri Wang Yi bilen Ukrayna varada gepleşip Rus agresiyasının ilerlemeginden gelip çıkıp bilecek global hoopsuzluk ve iktisat tögükülçülükleri ünsçekti. Premier-ministr MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier-ministr Narendra Modi'nin beýemçilik etmegini 4-nji gün geçirilýän ilkinji Hindistan Merkez Aziýa sammitine gatnaşyklar täze bilentlikleri çykarlar diýip hindi medeniýeti berýär. Bu sammit tarapların yol başılarının Hindistan, Merkez Aziya yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmettaşlığa beriyen ehemmiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğuzhan meselesinden başka gepleşiklerde esasın sögda ve katnaşık, ösüş hizmettaşlığı, medeniyet ve halkların özarı, gönmül barış geliş meselelerine gönüktürler. Daşary işler ministrliginiň bir adyň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä, bir Hindistan bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hitaý lideriniň 25-nji ýanwarda taraplaryň arasynda ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurulan onlaýn maslahatynda Merkez Aziýa liderlerine 3 ýyl içinde 500 milyon dollar möçerinde iktisady we howpsuzlyk kömegini bermegi wada bermeginiň İdiyanına kavat geliyar. Özbek payitahtının polisiyasi Daşkentte qadagan edilen İslam hareketinin ağzası ilyan adamların bir toporunu tutsak etdi. Daşkent Şehir Polisiya Müdürlüğünün 26. yanvarda çap eden beyanatına edilmeğine göre Katib al-Tavhid Wal-Jihad yani bir hudaylık ve mukaddes uruş brigadas toporunun ağzası ilip güman edilen 30 olay adam tutsak edildi. Bu topor Özbekistan'ı 2016. yılda terrorçu uğrama hükmününe qadagan edildi. Beyanatda verilmeğine göre bu adamlar qadagan edilen toporun taglimatlarını Daşkentte ve yurdun beylik sevitlerine yaşayan yaşların arasında vaqt ediptirler. Şeýle de bu toporun agdaları Siriýadaky beýkanun yaragly toporlar üçin nökür toplamakda aýplanýar. Gazagystandaky operator Urop kompaniýasynyň dolanýyrjy müdiri Uruslan Şamşyýew öz janyny kastetdi diýip Gazag mesulaty polisiýa salgylanyp habar berýär. Gazagystanyň olorky prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň körpe güýdi Aliýa Nazarbaýewa bilen bağlanşyklygy bolan Urop operator 2010-njy ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasapdan çykarylan awtologlaryň bölekleriniň we yağlarını kaytadan işlemek için köp tölögalli. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşyýew Astana Apartments Sevda merkezinde yerleşen ofisini öz zanına kasediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekologiya ministrinin ornatari Ahmetjan Pirimkulov 26. yanvar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiyada guman edilip, vaqtlayın tutsak hanayı verildi. Siz havarlar dinlediniz.